Па-першае, мы сябруем даўно і хацелася зноў сустрэцца і зайграць разам песні, таму што за лесем іграць вельмі прыемна і цікава. Вось заўсёды кожны канцэрт узгадваецца, калі мы выступалі. Гэта заўсёды так пранікнёна і з душой. Александр Ясінскі – это баяніст, які ўжо доўгі час жыве ў Празе, і мы разам з ім ладзім уже не один год концерты совместные. И он удельничал еще в проекте нашем «Фратрес», у Вуры так само играл. У него у самого вельми шмат проектов, и чешских, и гурты такие, как «Трион Лимитед», «Босса и Солнца». И он и композитор, и он и вельми добрый музыка, профессионал, и пишет музыку и для кино, и для гуртов, и удельник шматликих концертов, проектов, так само выкладая. І таксама ён сам піша музыку. Вось мы на канцэрце будзем прэзентаваць яго твор, гэта літвінская сюіта. Ён будзе выконваць у першы дзень канцэрту. І таксама гэта наша сумесная песня на вершы Владзіміра Караткевіча і Анатолія Сыса. Вось это будзе таксама прэзентацыя, можна казаць, упершыню ў Беларусі, таму што мы з ім выступалі ў Чэхіі, былі ў Польшы, выступалі з гэтай праграмай, але вось на радзіме не даводзілася. Таму это будзе такая прэм'ера гэтай праграмы. А вось першая дзея канцэрту гэта будзе з яго сюіта, а таксама я выканаю некалькі песень на колавай ліры. І таксама мы выканаем некалькі народных песень, які мы зрабілі ещё раней, там у годзе 11-12, вось ой «Журавка», ещё некалькі песень. А другая дзея канцэрта – это ўжо песні на вершы нашых паэтаў.